Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Μία φορά το μήνα φροντίζουμε ή προσπαθούμε τουλάχιστον να γίνεται η συγκεκριμένη εκπομπή για να μαθαίνουμε τα νέα του κλάδου κτλ. Βέβαια, αυτό που κυριαρχεί αυτές τις μέρες είναι το αντεργατικό έκτομα της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, η οποία το φέρνει την Τετάρτη προς ψήφιση στην Βουλή, μια μέρα που εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν ήδη κηρύξει 24 ώρες πανελλαδική πανεργατική απεργία. Για το αντεργατικό νομοσχέδιο, λοιπόν, για την απεργιακή μάχη της περασμένης Πέμπτης, που ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών και της προσεχούς όμως απεργιακής μάχης, και για τη στάση των εργατοπατέρων θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Γιάννη Κιούση, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα και σε σένα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά.
Λοιπόν, έρχεται τελικά το νομοσχέδιο έκτρωμα προς ψήφιση στη Βουλή Τετάρτη, Γιάννη, παρά την πάνδημη, θα λέγαμε, απέτηση να αποσυρθεί, διότι πρόκειται για ένα σκουπίδι, έτσι.
Ακριβώς. Πρέπει να πάρθει πίσω, να αποσυρθεί και να πάει στα σκουπίδια. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά δίνει τη χαριστική βολή σε δικαιώματα εργασιακά, μισθολογικά και βεβαίως στην οργάνωση των εργαζομένων, ναι, στα σωματεία.
Ναι. Την περασμένη Πέμπτη, Γιάννη, πραγματικά ήταν τεράστια συγκέντρωση στην Αθήνα, αλλά όχι μόνο στην Αθήνα, όπως ερχόταν η εικόνα από διάφορες περιοχές της χώρας. Μιλάμε για την απεργία με τη μεγαλύτερη συμμετοχή τα τελευταία χρόνια. Θύμισε, μπορούμε να πούμε, εποχές μνημονίων.
Ναι, ήταν μια σημαντική στιγμή για την πάλη των εργαζομένων απέναντι στο νομοσχέδιο. Και βεβαίως αναθάρισε και μια σειρά κόσμο. Και βεβαίως έδωσε ακόμα παραπέρα και μια απάντηση και στα κυβερνητικά στελέχη, την ίδια την κυβέρνηση. Ναι. Έδωσε απάντηση ακόμα και σε καλοπροαίρετους, με την έννοια ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα γιατί ο κόσμος δεν ασχολείται, δεν αντιδράει, δεν. Δεν είναι μόνο ότι γέμισαν οι δρόμοι, γέμισαν οι πλατείες σε όλη την Ελλάδα από τις συγκεντρώσεις, είναι ότι σφραγίστηκαν χώροι δουλειάς, έκλεισαν χώροι δουλειάς. Σταμάτησε η παραγωγή, σταμάτησε η συγκοινωνία, είχαμε δηλαδή άμεση ανταπόκριση σε μεγάλα ποσοστά που αγγίξανε και 100% παρά τις εμπόδια που μπήκαν, θα πούμε και παρακάτω από ποιους και πώς, το να έχει επιτυχεί αυτή η απεργία. Που σημαίνει ότι μπορούμε να βάλουμε ένα μεγάλο θετικό πρόσημο και στην απεργιακή κινητοποίηση, αλλά και στη συμμετοχή του κόσμου στις συγκεντρώσεις.
Έτσι είναι, Γιάννη. Νομίζουμε ότι ακόμα και αυτοί που δεν πήραν την απόφαση να κάνουν το βήμα, να απεργήσουν δηλαδή την Πέμπτη, είναι γενική η αγανάκτηση, θα λέγαμε, στην τάξη των εργαζομένων, διότι εδώ στο ραδιόφωνο του Web Radio του ΠΑΜΕ έχετε αυτή η εικόνα από διάφορους κλάδους, ότι οι εργαζόμενοι δεν πείθονται από τα όσα θέλει να μας πείσει, τέλος πάντων, ο Υπουργός Εργασίας, ο Κωστής Χατζηδάκης, όλο αυτό το διάστημα που γυροφέρνει σε κανάλια και διάφορα, βέβαια, κυβερνητικά στελέχη, όπως και τα μπαγαλάκια τους στα ΜΜΕ, δεν πείθονται οι εργαζόμενοι. Καταλαβαίνουν ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή μας, θα μας γυρίσει πραγματικά σε συνθήκες εργασίας 100 χρόνων και πλέον πίσω. Αλλά εκτός από την κυβέρνηση, είπες και εσύ, Γιάννη, έχουμε και τους πρόθυμους κάθε φορά καλοθελητές, θα λέγαμε, να βάζουν εμπόδια. Μιλάω για τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό. Ήδη πριν λίγο συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΕΣΕ, Γιάννη, και δεν πήρε ουσιαστικά καμία απόφαση. Στην ουσία σφύριξε τη λήξη των κινητοποιήσεων εν όψη της απεργίας Τετάρτη, παρά το γεγονός ότι έχουν πάρει πολλές οργανώσεις απόφαση.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι και αν μπορούμε να κυριολεκτήσουμε στο ότι σήμανε τη λήξη των αγωνιστικών κινητοποιήσεων η ΓΕΣΕ. Γιατί για να σφυρίξεις τη λήξη ενός αγώνα,
σωστά,
θα πρέπει να έχεις κηρύξει την έναρξή του.
Σωστά.
Δεν κήρυξε ποτέ αγώνα ούτε ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο η ηγεσία της ΓΕΣΕ. Και όταν λέμε ηγεσία της ΓΕΣΕ, θα μου επιτρέψεις εδώ να πω ότι δεν έχουν την ευθύνη μόνο οι κυβερνητικές παρατάξεις, οι εργοδοτικές παρατάξεις της ΠΑΣΚΕ από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ, η ΔΑΚΕ από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εξίσου συνυπεύθυνη είναι και η συνδικαλιστική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα επίπεδα. Από τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα.
Έχεις δίκιο, Μάλιστα. Γιάννη, που το αναφέρεις αυτό, συγγνώμη για την παρέμβαση, γιατί η δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας και στην ΑΔΕΔΗ πρότειναν 3 ώρες στάση εργασίας για την Τετάρτη, από την περασμένη Παρασκευή κιόλας, παρά το γεγονός ότι ήταν απέτηση των οργανώσεων και των εργαζομένων για κλιμάκωση, απεργιακή κλιμάκωση, και κάτω από την πίεση της βάσης και τις αποφάσεις που έχουν λάβει ήδη μια σειρά από ομοσπονδίες και σωματεία του Δημοσίου και η ΑΔΕΔΗ, αλλά και το ΕΚΑ πριν από λίγο, μετέτρεψαν τις αποφάσεις τους από 3 ώρες στάση εργασίας σε 24 ώρες απεργίας.
Ναι, δεν είναι μόνο το ότι η απόφαση παίρνει ένα συνδικάτο, ένα σωματείο, ιδιαίτερα τα δευτεροβάθμια εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες, όσον αφορά την χρονική διάρκεια μιας κινητοποίησης. Αυτό είναι, αν θέλεις, η κορύφωση της συγκεκριμένης ημέρας που σηματοδοτεί την πάυση εργασίας, έτσι, την αντίδραση ναι. των εργαζομένων που ανήκουν σε αυτό το σωματείο, το να δηλώσουν την αντίθεσή τους σε ένα ζήτημα, όπως τώρα είναι κορυφαίο ζήτημα αυτό το αντεργατικό, το έκτρωμα, το νομοσχέδιο αυτό. Και να βγουν να κινητοποιηθούν λοιπόν σε ένα χώρο συγκέντρωσης. Δεν είναι μόνο αυτό όμως το βασικό. Το βασικό ξεκινάει πολύ πιο πριν. Το πώς οργανώνεις μια απεργιακή κινητοποίηση. Το πώς ενημερώνεις τα μέλη σου. Πώς πραγματικά τα έχεις σε κινητικότητα. Για να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν πραγματικά τι ακριβώς έχουν να αντιμετωπίσουν. Πώς θα το αντιμετωπίσουν και πόσο θα διαρκέσει αυτός ο αγώνας. Δηλαδή από τη μία έχεις έναν κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Έναν κόσμο αριστερό σε εισαγωγικά, να λέει ότι κάτι πρέπει να κάνουμε και ταυτόχρονα αυτό το κάτι πρέπει να κάνουμε να είναι από το μία στάση εργασίας μέχρι επέργεια διαρκείας. Δηλαδή ένας κυλός. Και βεβαίως που καταλήγει στο ότι η μόνη λύση είναι να αλλάξουμε κυβέρνηση, να έχουμε μια κυβερνητική άλλη επιλογή, να ξανάρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν με αυτό το σχήμα που ήταν ή με κάποιο άλλο, μήπως και βελτιώσει κάποια άρθρα σε κάποιο νομοσχέδιο. Λοιπόν, να ζούμε με την ελπίδα δηλαδή ότι κάτι θα γίνει. Το ζήσαμε αυτό, απέτυχε παταγωδός, δεν υπάρχει καμία ελπίδα για την εργατική τάξη αν δεν αναλάβει τα ενία η ίδια στα χέρια της, την τύχη της στα χέρια της. Με την έννοια λοιπόν να αλλάξει συνολικά ο συσχετισμός δύναμης μέσα στο λαό μας που αυτή τη στιγμή είναι υπέρ του κεφαλαίου, υπέρ των κομμάτων, των αστικών κομμάτων των λεγόμενων ναι. που κυβερνούν ενάντια στα συμφέροντά του. Σε μια τέτοια κατεύθυνση λειτουργούν οι ταξικές δυνάμεις, γι' αυτό και υπάρχουν και αυτές οι διαφορές και συγκρούσεις μέσα στα σωματεία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να τη λέμε, να την κουβεντιάζουμε τους εργαζόμενους για να βγάζουν και συμπεράσματα μέσα από, όχι μόνο από μια κινητοποίηση, αλλά από όλη τη στάση που έχουν κρατήσει αυτές οι παρατάξεις και τα κόμματά τους, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, για να μην πάμε πιο πίσω.
Ναι, ναι. Έχεις δίκιο, Γιάννη, ούτως ή άλλως και η ΓΕΣΕ, όπως ανέφερες και εσύ, ούτε καν ξεκίνησε έναν αγώνα. Μάλιστα, μέχρι πριν λίγες μέρες έλεγε ότι δεν υπάρχει καν το νομοσχέδιο και χαρακτηρίζει και γελίες τις ταξικές δυνάμεις που προχωρήσαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα. Και βέβαια, ήρθε να επιβεβαιώσει και με τη σημερινή της απόφαση αυτή την στάση. Το ξεπούλημα, θα λέγαμε, γιατί στην ουσία έχει συνδιαμορφώσει το νομοσχέδιο και κατά ψήματα. Οπότε ποιος ο λόγος να λάβει περαιτέρω αγωνιστικές αποφάσεις. Άλλωστε και για την απεργία της Πέμπτης δεν κούρισε και το δαχτυλάκι της κιόλας για να την οργανώσει, όπως είπες και εσύ.
Ναι.
Πάμε τώρα να δούμε όμως και στον κλάδο τι έχουμε, γιατί και εκεί έχουμε αυτές τις δυνάμεις να πρωτοστατούν στην υπονόμευση των αγώνων. Είχαμε την Πέμπτη βέβαια την 24ωρη απόφαση, 24ωρη απεργία από ηλεκτρικό τραμ, διόρθωσε μα κάνω λάθος, μετρό και τρόλεϊ, ΙΛΠΑΠ. Η μόνη παραφωνία ήταν η απόφαση των εργαζομένων στα μπλε λεωφορεία.
Μπλε λεωφορεία, ναι. ναι. Συνδικάτο εργαζομένων ΑΣΑ, το μεγαλύτερο σωματείο του χώρου στις αστικές κοινωνίες και το σωματείο τεχνικών ο ΑΣΑ, ο ΣΥ. Είναι τυχαίο.
Με το ίδιο πάντα πρόσχημα, τη διευκόλυνση υποτίθεται των απεργών να κατέβουν στην διαδήλωση, έτσι.
Ναι, αυτό περισσότερο το χρησιμοποιούν στο σωματείο, στο συνδικάτο, στο σωματείο των οδηγών. Στο σωματείο των τεχνικών είναι ακόμα πιο κοινική. Είναι ουσιαστικά ότι, κοίταξε να δεις, εδώ πέρα εμείς έχουμε άλλα να ασχοληθούμε. Έχουμε το leasing, έχουμε το κτέλ, έχουμε να δούμε ποιος θα κάνει τη συντήρηση αυτών των οχημάτων. Ουσιαστικά απαντάνε ότι εμείς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση γήινα, δηλαδή τα προβλήματα των εργαζομένων τώρα, όχι τα προβλήματα που πιθανόν θα προκύψουν από το νομοσχέδιο. Δεν θα επιτρέψουμε, είμαστε τόσο δυνατό σωματείο, μιλάω για το σωματείο των τεχνητών πάντα,
ναι.
Δεν θα επιτρέψουμε εμείς, είμαστε τόσο δυνατό σωματείο που δεν θα επιτρέψουμε εμείς δεκάωρα, δωδεκάωρα εναλλαγή αναπαύσεων κτλ. Όλα αυτά που περιλαμβάνει. Και βεβαίως κρατάμε και κάποια θετικά, λοιπόν, που έχει το νομοσχέδιο, τα οποία, αφού είμαστε και ισχυρό σωματείο, θα μπορούμε να τα εφαρμόσουμε πολύ πιο εύκολα. Αυτή είναι η λογική του σωματείου των τεχνητών. Βεβαίως είναι λογική η οποία δεν ξέρω με ποια λέξη μπορεί να τη χαρακτηρίσει κάποιος άνθρωπος, κάποιος εργαζόμενος, ξεδιάντροποι, ξεπουλημένοι, ξεφτυλισμένοι, οποιοδήποτε επίθετο. Δεν θα ήταν βαρύ για αυτές τις ενέργειες, για αυτούς τους ανθρώπους που, πώς το λένε, τους οδηγεί, είναι η ηγεσία στον χώρο, ο Αποστόλης Αυτόπουλος, ένας συνδικαλιστής ο οποίος είναι πολύπειρος, δεξί χέρι παλιότερα της προηγούμενης ηγεσίας του Πασόκ Κινάλε και του ελεύθερου του Βενιζέλου, του Βαγγέλη Βενιζέλου,
ναι.
Λοιπόν, και βεβαίως εκλεγμένος στην Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας. Λοιπόν, δίνουν πραγματικά μάχη, δεν είναι υπερβολή αυτό που σας λέω, ότι δίνουν μάχη στο να μην έχει καθόλου, να είναι δυνατό να μην υπήρχε απεργός, να μην υπήρχε κινητοποίηση, να μην υπήρχε το παραμικρό. Είναι πραγματικά προτεργάτες στην αντεργατική, πώς το λένε, στην εφαρμογή των αντεργατικών επιλογών όλα τα χρόνια και ιδιαίτερα τώρα που δίνουν ρεσιτάλ. Αυτά για το σωματείο τεχνικών.
Άρα φαντάζομαι για ενημέρωση των εργαζομένων είναι λόγος, έτσι. Για το τι φέρνει δηλαδή το νομοσχέδιο.
Έχουν την ενημέρωση που αυτοί θέλουν να περάσουν. Δηλαδή ότι, κοίταξε να δεις, βεβαίως είναι κακό το νομοσχέδιο. Δεν λέμε ότι είναι καλό, αλλά έχει και κάποια θετικά. Εμείς θα εκμεταλλευτούμε με τη δύναμη που έχουμε τα θετικά. Τα αρνητικά έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να συγκρουστούμε τώρα μαζί τους. Είναι η κυβέρνηση αυτή που είναι. Χρησιμοποιούν και το παιχνιδάκι ότι ξέρεις, αυτή η κακιά η δεξιά τώρα τι να κάνουμε. Ναι. Δεν έχουμε και τις δυνάμεις που είχαμε παλιότερα, εμείς οι Πασόκοι. Λοιπόν, έχουν όλο αυτό. Από κοντά έχουν και τους Σιριζέους εκεί στο χώρο, τέλος πάντων εκεί, και βεβαίως έχουν το δούνε και λαβίν με τη διοίκηση στο να τοποθετούν τους δικούς μας ανθρώπους, τα δικά μας παιδιά, σε θέσεις προαγωγές full, έτσι, πώς το λένε, διευκολύνσεις full. Και αντάμα προχωράμε στην ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών. Λοιπόν, δηλαδή χειροτερεύει κάθε μέρα όλο και πιο πολύ το ζήτημα που λέγεται εργασιακό μεροκάματο, μέρα εργασίας, να το πω έτσι πιο απλά. Λοιπόν, δημιουργούν λοιπόν ένα πλέγμα αντεργατικό, ένα πλέγμα δύσκολο, από συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας όλο αυτό το διάστημα, με τα μη μέτρα που... με τα μέτρα που δεν έχει πάρει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας στους χώρους δουλειάς και ό,τι έχει πάρει κατά από πίεση, με την αντιμετώπιση, όπως είπα και πριν, με τις προαγωγές, με τις μετακινήσεις, από όπου πέφτει, πώς το λένε, όπου χρειάζεται πέφτει βούρδουλας, όπου χρειάζεται πέφτει καρότο. Ουσιαστικά συνδιοικούν, δηλαδή, ο πρόεδρος του Σωματείου Τεχνικών και η διοίκηση της εταιρείας είναι ένα και το αυτό αυτή τη στιγμή. Αυτά όσον αφορά το Σωματείο Τεχνητών, γιατί έχουμε από την άλλη μεριά βεβαίως και το Συνδικάτο Εργαζομένων ΑΣΑΠ. Εκεί η πλειοψηφία είναι μισή-μισή, είναι Δάκε και Πάσκε. Ο πρόεδρός μας εκεί είναι τέλεχος της Δάκε, εκλεγμένος και αυτός στην Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, και η γραμματέας είναι από την πλευρά της Πάσκε.
Σε αγαστή συνεργασία πάντως.
Εκεί, αυτό πήγα από το στόμα μου, το πήρα τώρα, είναι εκεί να δείτε πώς περπατάει η συνεργασία. Δηλαδή ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή πραγματικά έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους. Και επειδή δεν είμαι τώρα ούτε τωρινός στην εργασία, ούτε τωρινός στην αστική συγκοινωνία και βεβαίως ούτε τωρινός συνδικαλιστής, αυτό το πράγμα πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί. Έχουν ξεπεράσει, πώς να το πω, την οποιαδήποτε ξεδιατροπιά. Δεν υπάρχει τσίπα πάνω τους. Στο πώς δικαιολογούν το ότι θα πρέπει να δουλέψουμε για την, να κατεβάσουμε τον κόσμο στην απεργία είναι το λιγότερο. Το τι φρασιολογία χρησιμοποιούν για να παραμυθιάσουν τον κόσμο και να τον κρατήσουν στην άκρη είναι άλλο πράγμα. Παρόλα αυτά, στις 10 του μήνα, φάγανε άλλη μια γερή σφαλιάρα σε τέτοιες αποφάσεις που είναι απεργοσπαστικές, δηλαδή στάση εργασίας σε μέρα πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας. Βεβαίως τώρα για την Τετάρτη τα δεδομένα είναι διαφορετικά, θα τα πούμε πιστεύω στη συνέχεια.
Δεν έχετε πάρει κάποια αποφάσεις ακόμα ω σωματεία των συγκοινωνιών, δεν λέω μόνο στα πλειολεφορία, λέω και γενικότερα. Έχουν ληφθεί αποφάσεις μέχρι τώρα.
Τώρα απόψε θα γίνουν τα διοικητικά συμβούλια. Αυτή την ώρα που μιλάμε συνεδριάζει το σωματείο, η Ένωση στον ΙΛΠΑΠ, η οδηγή των τρόλεϊ.
Ναι.
Έτσι, υπάρχει πιθανότητα να πάρουν απόφαση 24 ώρες από την ώρα που αποφάσισε 24 ώρες απεργία έστω και πλειοψηφικά το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.
Ναι.
Λοιπόν, πληροφορίες λένε ότι αργότερα θα συνεδριάσει το ΣΕΛΜΑ εκεί στο Μετρό. Πληροφορίες για το σωματείο αυτό λένε ότι θα υπάρξει και εκεί απόφαση 24 ώρες απεργία. Το Σωματείο Τεχνιδών, αυτό που λέγαμε πριν εκεί που ηγείται ο κύριος Ραστόπουλος, αποφάσισε απεργία, στάση εργασίας 1 με 5 το μεσημέρι και το Συνδικάτο του Εργαζόμενων ΑΣΑ ξανά λειτουργεί 9 με 9, δηλαδή απεργία από τη στάση εργασίας από την έναξη της βάρδιας μέχρι τις 9 και από τις 9 το βράδυ μέχρι λήξη της βάρδιας. Αυτές είναι οι μέχρι στιγμής αποφάσεις. Το κυρίαρχο που μένει για να κλείσουμε αυτή την ενότητα είναι ότι πραγματικά την όποια διάθεση, από τη μία λένε ότι δεν υπάρχει διάθεση του κόσμου να συγκρουστεί. Από την άλλη, όταν βλέπουν ότι αυτή, πώς το λένε, η θέση τους σπάει τα μούτρα της. Δηλαδή, βγαίνουν οι εργαζόμενοι και κυριολεκτικά και μεταφορικά και τους φτύνουν κατάμουτρα. Αυτοί παίρνουν πραγματικά μια, πώς το λένε, πετσέτα, χαρτοπετσέτα, σκουπίζουν το φτύσιμο, τη ροχάλα, να το πω έτσι και χοντρά, και βάζουν άλλο ζήτημα. Δηλαδή, πάμε παραπέρα να αυτή τη διάθεση που βγήκε πρέπει να την μαχαιρώσουν, να την κλαδέψουν, να την γονατίσουν.
Παραλυκιστική τακτική δηλαδή, γνωστή παραλυκιστική τακτική.
Βεβαίως. Είναι κυριολεκτικά είναι ο απεργιακός απεργοσπαστικός βραχίωνας της εργοδοσίας στην αστική συγκοινωνία. Απεργοσπαστικός βραχίωνας καθαρά δηλαδή είναι εργοδοτική πέρα για πέρα, ας πούμε, και δεν πάνε να χτυπιούνται κάτω που θυμώνουν που όταν τους λένε οι εργαζόμενοι ξεπουλημένους κτλ. Είναι και το αποδεικνύουν καθημερινά όλο και περισσότερο τώρα, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες μέρες που έρχονται να πάρουν πίσω κατακτήσεις. Είναι πραγματικά η κατακρεούργηση, είναι ο νόμος του αιώνα. Είναι ένα χτύπημα στα θεμέλια του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα και ιδιαίτερα σε αυτές τις στιγμές έχουν περάσει καθαρά με τον αντίπαλο. Ότι είχαμε αυταπάτες ότι κάτι άλλο μπορούν να κάνουν, αλλά δεν περιμέναμε και τέτοια ξεδιάτροπη στάση.
Γιάννη, η αλήθεια είναι, το ομολογούμε και οι ίδιοι κυβερνώντες, ότι σε μια σειρά κλάδους αυτά οι αντεργατικές διατάξεις του νομοσχεδίου εφαρμόζονται ήδη στην πράξη εδώ και χρόνια, έτσι, και η τηλεργασία και το διευρυμένο ωράριο και η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και οι πολλές υπερορίες απλήρωτες σε πολλές περιπτώσεις. Η κυριακάτικη αργία επίσης είναι παρενεθόν για χιλιάδες εργαζόμενους στο εμπόριο, στον επισυντισμό, τον τουρισμό κτλ. Αυτό που έχετε κυρίως να χτυπήσει το νομοσχέδιο όσον αφορά το ωράριο και τις υπερορίες και τη διευθέτηση είναι η τομή της οικονομίας, ενώ όπως η ενέργεια, οι μεταφορές κτλ. Που ήταν ας πούμε άλλη κλάδη της βιομηχανίας που μέχρι στιγμής είχαν κατοχυρωμένα εδώ και χρόνια και το σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας και το 8ωρο κτλ. Αυτό έρχεται να χτυπήσει. Πώς θα είναι λοιπόν ένας εργαζόμενος οδηγός 10 και 12 ώρες στο τιμόνι, μπορούμε να το φανταστούμε?
Ναι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να...
Και με τις υπερορίες απλήρωτες, έτσι.
Ναι, εννοείται. Μα είναι συνολική ανατροπή και δεν νομίζω, λέω, να χρειάζεται και μεγάλη προσπάθεια να το φανταστούμε. Αν βάλουμε έναν εργαζόμενο, σωστά το εντοπίζεις ότι αυτά τα ζητήματα τα ζουν στον ιδιωτικό τομέα χρόνια τώρα. Απλά η κυβέρνηση έρχεται να τα νομιμοποιήσει. Να μην αισθάνονται τύψεις σε εισαγωγικά οι εργοδότες για το βασανιστήριο που κάνουν στους εργαζόμενους. Λοιπόν, στον ιδιωτικό τομέα, λοιπόν, πέρα από την πλάκα, στα φορτηγά, σε αστική συγκοινωνία όλων των πόλεων, την ιδιωτική, στα ΚΤΕΛ, υπάρχουν αυτά τα 10 ώρα, 12 ώρα, 14 ώρα της δύσκολης, της άσχημης καθημερινότητας της εργασίας των συναδέλφων εκεί. Λοιπόν, όλα αυτά έρχονται να νομιμοποιηθούν. Και έρχονται να νομιμοποιηθούν και μάλιστα και μέσα από αυτή την έξυπνη ψηφιακή κάρτα που λέει ο υπουργός εκεί και αυτός με θράσος εκεί που παρουσιάζει το νομοσχέδιο αυτό της κυβέρνησης και μέσα από τον έλεγχο της ανεξάρτητης αρχής της πρώην ΣΕΠΕ. Λοιπόν, όλα αυτά πραγματικά και υπήρχαν και θα εφαρμοστούν πιο αυστηρά. Το πρόβλημα είναι ότι θα εφαρμοστούν πιο αυστηρά προς τον εργαζόμενο, δηλαδή θα είναι νόμιμη η 12-ωρη εργασία του πλέον και με την κάρτα, γιατί εκεί θα περιλαμβάνεται και πολύ πιο εύκολα τους εργαζόμενους στις μεταφορές, τους οδηγούς, ο ενεργός και ο ανενεργός.
Ακριβώς.
Δηλαδή, για παράδειγμα, σε εμάς, από την ώρα που βγαίνει ένα όχημα από το αμαξοστάσιο μέχρι να βάλει επιβάτη μέσα, θα πληρώνεται με χ ποσό. Όταν θα βάλει τον επιβάτη μέσα και θα κάνει δρομολόγιο πραγματικό, λοιπόν, θα κάνει μεταφορά δηλαδή επιβατών, θα πληρώνεται με ένα χ συν ένα, δηλαδή 1 ευρώ στη μια περίπτωση, 1,5 ευρώ στην άλλη, στο διάλειμμα του θα είναι διαφορετικός ο χρόνος, θα πληρώνεται, ξέρω εγώ, με 20 λεπτά, το σχολασμά του με τόσο. Έχουμε δηλαδή πάρα πολλές, πώς θα το πω, επιλογές εφαρμογής του ενεργού και ανενεργού χρόνου.
Το διάστημα μεταξύ διαδρομολογίων που ενδεχομένως.
Το διάλειμμά του εκτός από το ωράριό του θα περάσει έξω από το περιβόητο 8ωρο το διάλειμμά του.
Ναι.
Λοιπόν, θα έχουμε την δυνατότητα στην εταιρεία, όπως λέω, επαναλαμβάνω, γίνεται σήμερα στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, έτσι. Λοιπόν, να μεταφέρουν τα ρεπό των εργαζομένων από τη μία εβδομάδα στην άλλη, σε ένα κύκλο 4 ή 8 εβδομάδων. Θα μπορούν να του δίνουν μεταφερόμενα ρεπό, δηλαδή, αλλά δούλεψέ μου τα ρεπό σου σήμερα και θα στα δώσω εγώ μετά από 4-5 μήνες πίσω, όπως λέει αυτό με την υπερορία. Θα γίνεται με βάση τις ανάγκες του εργοδότη καθαρά. Και βεβαίως δεν μπορεί κανένας να συγχυριστεί τώρα ότι όταν έχεις εργαζόμενο ο οποίος είναι ανοργάνωτος, γιατί δεν του επιτρέπει, οι συνθήκες δουλειάς δεν του επιτρέπουν να οργανωθεί. Δεν υπάρχει σωματείο στο χώρο, γιατί με το που πάνε να στηθεί σωματείο τους κλαδεύουν, τους απολύουν. Του επιτρέπεις, του απελευθερώνεις παραπέρα τους τρόπους που θα απολύεις τους εργαζόμενους. Λοιπόν, αυτός ο εργαζόμενος...
Ακόμα και τους εκλεγμένους συνδικαλιστές, Γιάννη.
Ακριβώς. Πού θα κουμπίσει αυτός ο εργαζόμενος για να μπορέσει να οργανωθεί, να αντισταθεί αυτός που λέει ότι, όπως μας λέει ο Χατζηδάκης τώρα, ότι ξέρεις, θα είναι συμφωνία εργοδότη-εργαζόμενο. Τι συμφωνία μπορεί να κάνει?
Καλά, αυτό είναι το ανοίγω. Είναι δυνατόν
να με βάλει σε ένα κλουβί με ένα λιοντάρι για να κάνω κουβέντα εγώ μαζί του? Τι κουβέντα να κάνω με το λιοντάρι? Θα με φάει πριν πω κιχ. Αυτή τη συμφωνία θέλει να κάνει τώρα, ότι μας δουλεύει τώρα ο Χατζηδάκης και η κυβέρνηση, ότι μπορεί να κάνει ένας εργαζόμενος τον εργοδότη. Το πάνω χέρι το έχει ο εργοδότης καθαρά. Λοιπόν, και βεβαίως, σωστά το τοποθετείς, είναι συγκεκριμένη κλάδη που πρέπει να εφαρμοστεί όλο αυτό το πακέτο, έτσι, το χτύπημα του συνδικαλισμού, έτσι, στις πρώην ΔΕΚΟ καταρχήν, απελευθέρωση του ωραρίου με το δικαίωμα το διευθυντικό των εργοδοτών, τον τουρισμό, στη βαριά βιομηχανία κτλ. Και βεβαίως να μπορεί να προσαρμόζει την παραγωγή, ένα εργοστάσιο, μια βιοτεχνία, μια βιομηχανία, ένας χώρος δουλειάς, τέλος πάντων μεγάλος ή μικρός, να τον προσαρμόζει ανάλογα με την ανάγκη για παραγωγή. Μπορεί να χρειάζεται 100 εργαζόμενους το τρίμηνο του χειμώνα και το τρίμηνο του καλοκαιριού, το αντίστοιχο Αύγουστο, Ιούλιο, να πούμε, για να μην το χρειάζεται. Να προσαρμόζει το προσωπικό του δηλαδή. Και εκεί, άμα θα βάλεις τώρα τις πάμπολες, τις εκατοντάδες μορφές απασχόλησης εργασίας, δηλαδή μιας μέρας σύμβαση, μιας ώρας σύμβαση, τρίμηνες συμβάσεις, 8 μήνες συμβάσεις, συμβάσεις έργου, συμβάσεις με μπλοκάκι κτλ. Καταλαβαίνεις ότι η εργασιακή ζούγκλα δεν έρχεται, είναι εδώ και νομιμοποιείται ακόμα περισσότερο.
Και όσον αφορά και την απεργία που λέγαμε προηγουμένως, έρχεται και νέο χτύπημα στο δικαίωμα της απεργίας με τον ορισμό προσωπικού ασφαλείας που μπορεί να ξεπερνάει πολλές φορές και το 50%, στην ουσία καταργείται το δικαίωμα στην απεργία και αυτό θα αφορά εσάς και εσάς τους εργαζόμενους μεταφορές.
Ναι, θα αφορά τους πάντες. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις μεταφορές. Αφορά τους πάντες. Θα πρέπει όντως να υπάρχει απόφαση των 50+1 μελών του κάθε σωματείου σε μια απεργιακή κινητοποίηση, για μια απεργία δηλαδή, η οποία θα πρέπει να ενημερώνεται αρκετές μέρες πριν να ενημερώνει τον εκάστοτε εργοδότη. Και βεβαίως εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι ειλικρινά είναι, πώς να το πω τώρα, απαράδεκτο αυτό το σκούξιμο, επιτρέψτε μου την έκφραση να πω, της μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα εκεί και του ΣΥΡΙΖΑ, όταν αυτός θα έχει εφαρμόσει αυτά στην τετραετία που κυβέρνησε, και έρχεται τώρα και τσιρίζει και φωνάζει και λέει ότι αυτά είναι αντιδημοκρατικά, αντισταγματικά και χιλιαδιό. Λοιπόν, που θα μπορούσε, έχει όλο το χρόνο και βεβαίως έναν κόσμο από κάτω που τον στήριξε εκείνη την περίοδο, γιατί περίμενε αυτή την περιβόητη ελπίδα η οποία κατάντησε λεπίδα. Ναι. Λοιπόν, να καταργήσει μια σειρά νόμους και διατάξεις, ιδιαίτερα στους χώρους δουλειάς. Ιδιαίτερα στο Υπουργείο Εργασίας που είχε βάλει την κυρία Αξιόγλου εκεί, που ουσιαστικά σφράγιζε τις νομοθετικές ρυθμίσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, του Βούρτση τότε εκείνης εποχής και παλαιότερων της Νέας Δημοκρατίας.
Όλο το μνημονιακό.
Και δεν έκανε όλο το πακέτο εκεί πέρα, το μνημονιακό, αλλά και το αντεργατικό οπλοστάσιο που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ μιλάμε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά.
Έτσι.
Πέρα από τον 1264 που δεν τον βελτίωσε και τον απειλούσε, τον πετσόκοψε κτλ. Και εδώ να ξεκαθαρίσουμε και μια θέση τώρα, επέτρεψε μου Δημήτρη, ότι εμείς δεν υπερασπιζόμαστε, ενώ η ταξική πλευρά του συνδικαλιστικού κινήματος,
ναι,
λοιπόν από τη μεριά του ΠΑΜΕ, δεν υπερασπιζόμαστε δεν και καλά τον 1264 ως 1264 στο σύνολό του. Υπερασπιζόμαστε κάποιες διατάξεις οι οποίες εδώ και χρόνια λέμε ότι πρέπει να βελτιωθούν. Όταν δημιουργήθηκε, βελτίωνε κάποιες καταστάσεις τότε χωρίς να δίνει τις απαραίτητες, πώς να το πω, λύσεις στα ζητήματα τα εργασιακά. Λοιπόν, και βεβαίως δεν είμαστε, πώς να το πω, οι υπέρμαχοι του 1264. Ίσα-ίσα θέλουμε να τον αλλάξουμε, να τον βελτιώσουμε και αυτόν να προχωρήσουμε σε γενικότερες, πιο βαθιές, πιο δυνατές αλλαγές στο συμφέρον της εργατικής τάξης. Αλλά το ότι δεν τον θέλουμε τον 1264, θέλουμε να τον βελτιώσουμε, δεν σημαίνει ότι θα τον αφήσουμε τώρα να τον πάνε να τον διαλύσουν, να τον στείλουν στον Κιάδα, στα Τάρταρα, μέσα από τα νομοσχέδια και τους νόμους που έχουν εφαρμόσει και αυτούς που φέρνουν τώρα, αυτόν τον νόμο που φέρνουν τώρα.
Οπότε το ραντεβού για τις τεχνικές δυνάμεις για το Σύνολο των Εργαζομένων, κάνε και ένα κάλεσμα, Γιάννη, για να κλείσουμε.
Ναι, εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε κάνει ήδη το κάλεσμά μας, θα το κάνουμε και απόψε το βράδυ και αύριο, και κυρίως θα περιμένουμε τους συναδέλφους μας στις πύλες τη Τετάρτη το πρωί, ώστε με στόχο και με την πρόθεση να πραγματικά κατανοήσει ο κλάδος, που έδειξε πραγματικά ότι κατανοεί την ανάγκη να συγκρουστεί με αυτή την κατάσταση, με αυτό το νόμο, σε αυτή τη φάση με την κυβέρνηση. Ανεξάρτητα αν αρκετοί συναδελφοί μας έχουν ψηφίσει τα κόμματα αυτά που θα στηρίξουν και θα ψηφίσουν τώρα μεθαύριο το νομοσχέδιο αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, παρόλα αυτά καταλαβαίνουν ότι μόνο υπέρ τους δεν είναι αυτή η εξέλιξη νομοθετική. Λοιπόν, θα τους περιμένουμε στις πύλες των αμοξοστασιών με στόχο να μην βγει κανένα αυτοκίνητο, να μην βγει όχημα, να μην κυκλοφορήσει κανείς και βεβαίως να ξανά πλημμυρίσουν οι δρόμοι, οι πλατείες και το Σύνταγμα βεβαίως, που το ΠΑΜΕ έχει το πρωί και το βράδυ συγκέντρωση για να μην περάσει αυτό το έκτρωμα, αυτό το νομοσχέδιο της κυβέρνησης των αστικών κομμάτων με παραγγελία των εφοπλιστών και του κεφαλαίου. Και βεβαίως να στείλουμε ταυτόχρονα ένα μήνυμα στα σωματεία του χώρου ότι ό,τι και να κάνουν οι εργαζόμενοι θα τους ξεπεράσουν αργά ή γρήγορα, θα τους πετάξουν στη γωνία και θα αναλάβουν τα ενία πραγματικά εργαζόμενοι που θα υπερασπίζονται εργαζόμενους.
Να είσαι καλά Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή επικοινωνία που είχαμε. Ξέρουμε ότι έχεις πήξει και εσύ όλα αυτά τις μέρες με τις περιοδίες συνεχόμενες στις χώρες δουλειάς. Έχεις και άλλη δουλειά στη συνέχεια, γι' αυτό να σε αποδεσμεύσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ που τα είπαμε
σε αυτό το απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Κουράγιο στους συναδέλφους των ταξικών δυνάμεων, όπου και αν βρίσκονται.
Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.
Καλό απόγευμα.
to think.